Ei niitä erota. Se on just se ongelma. Että ne läiskäytti hännällä jossain ja sitten kun koirat on noutajia, niin niillä tuli semmoinen olo, että tuolla on jotain noudettavaa. Ja koirat lähti sinne uimaan, niin majava sukelsi ja sitten se läiskäytti toisessa paikkaa ja koira tuli sinne. Ja nisäkäs tutkijalle tämmöinen hyvä nenä on kyllä arvokas.
Majavan hampaat kasvavat koko ajan. Se voi jyrsiä myöskin veden alla ja se näkee myös veden alla. Lueskele majavakirjoista jänniä tietoja. Sekin selviää, että majavan poikaset viettävät ensimmäisenä kesänään eräänlaisen huolettoman lapsuuden. Uiskentelevat ympärinsä eivätkä osallistu työskentelyyn juurikaan. Ja pienen majavan hännän läimäytys kuulostaa kuulemma kuin lusikalla läpsisi veden pintaa. Vähän aikaa kirjoja luettua, niin alkaa tuntua aika oudolta, että majavia on itse asiassa tutkittu Suomessa todella vähän koskaan. Aika paljon majavien puhissa myöskin ihmismäistä. Molemmat rakentavat puusta. Puhutaan jopa majavien arkkitehtuurista. Molemmat elelevät perhekunnittain ja ovat usein uteliaita. Majaviin liittyykin paljon uskomuksia. Ja vanhan sananlaskun mukaan ei kukaan ole niin viisas kuin ihminen, paitsi majava. Majavien oveluudesta löytyykin paljon tarinoita. Toisaalta Seppo Lahti kirjoittaa Suomen eläimet -kirjassa, että saattaa kyllä olla toisinkin, että niillä on valmiita toimintamalleja, jotka käynnistyvät eri aikaan. Esimerkiksi majavaa saatu korottamaan ehjää patoa yksinkertaisesti soittamalla nauhurilla padon vieressä puron solinaa. Näihin aikoihin syksyllä vähän ennen lumen tuloa majavan pesän ympäristö on kaikkein kauneimmillaan. Töitä on paiskittu, että kaikki olisi talvea varten kunnossa. Pesä, talveeväät, pato. Me olemme vinkin perusteella etsimässä Euroopan majavan jälkiä Köyliöstä, Satakunnasta. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkijan Kaarina Kauhalan ja kahden labradorin noutajan Toskan ja Tavin kanssa. Ensin ei näe mitään, mutta sitten niitä merkkejä alkaa vähitellen näkyä.
Tässä näyttää vähän niin kuin olisi vanha pesä. Siinä on kaadettu ja puita, ikään kuin, niin kuin kekopesää, mutta toisaalta on aika ylhäällä tässä joen tai puron penkalla. Mutta sitten koirat kävi tuossa alhaalla, missä on vähän vettä. Ja ainakin yhdessä kohtaa niin haisteli, tai oikeastaan kahdessakin kohtaa haisteli sillä tavalla, että siinä on ilmeisesti, voi olla pesän suuaukko.
Mutta voiko tämä siis vanha pesä, voiko ne vielä haistaa vanhat hajut?
Riippuu kuinka vanha, mutta kyllä jos ne on kiinnostuneita, niin onhan siinä suhteellisen tuoreita hajuja. Kyllä varmaan tässä on liikkunut majava nyt aika vastikään.
Mutta tämä penkkan reuna, missä me seistään, tosiaan tästä on siis toista metriä tuonne alas ja tuolla on ihan vähän vettä. Että
tuolla näkyy kauempana patoa. Meidän täytyy nyt kävellä sinne katsoa, onko sen padon toisella puolella sitten varmasti vesi korkeammalla.
No jatketaan majava etsintää Toska ja Tavin nenien avulla. Nyt löytyy padon kohta ja vesi on jäässä. Tuossa on jo ohut jääpeite sinne.
Älä mene! Älä Tavi! Mene. Tavi!
Takasi, joo.
Se on jäättä, se uppoa sinne.
Voiko tästä nyt päätellä, että majava on paikalla?
No ainakin pato näyttää pitävän vettä. Tässähän on ihan iso tämä korkeusero ja padon tuolla toisella puolella on vettä tosi vähän. Ja tässä nyt on jo pari metriä ylikivissiin leveä tämä. Vesi on huomattavan korkealla. Oli se pato pitää. Kyllä tässä majava, mitä ilmeisimmin asustaa. Tämä on nyt meidän tiedossa olevista Euroopan majava esiintymistä eteläisin. Ihan vasta löydetty paikka.
Eikö niillä pitäisi olla se talvivarastokin jossakin, mistä ne sitten käy napsimassa puita?
Pitäisi olla sellainen ravintolautta, mitä ne yleensä tekee, jos on aktiivinen talvipesä, niin sen vieressä pitäisi näkyä ravintolautta. Mutta tietysti tässä on nyt jo sen verran jäätäkin, että voi olla, että siellä on jään alla jotain, mitä me ei nähdä.
Nyt löytyy majavahaju. Siinä, hyvä. Majava on. Majava, hyvä. Joo, kannattaa näyttää.
Niin tässä on majavan kulkureitti, tämmöinen pieni polku kulkee tuolta penkalta ylöspäin. Ja tässä on ihan tuore kaadettu purunko. Koirat menee haistelemaan tuonne, mutta jää on kyllä aika heikkoa.
Tavi, tule ylös sieltä. Ja tuolla on vähän niin kuin se suuaukon tapainen.
Sehän saattaisi olla vaikka se.
Saattaisi hyvin olla, kyllä.
Mistä me tiedetään se, että tässä on nyt Euroopan majava?
No me ollaan nyt Köyliässä, eli täällä ei kyllä pitäisi kanadalaista olla. Et toivottavasti ei ole. Et nimenomaan Euroopan majavahan on Satakunnassa ja ympäristössä.
Mutta siis näistä pesärakennelmista ei suoraan voi päätellä, että tämä on eurooppalainen.
Ei. Et yleensä sanotaan, että kanadalainen tekee enemmän kekopesiä. Mm-hmm. Mutta mä luulen, että se johtuu enemmänkin ympäristöstä. Et kyllä molemmat voi tehdä penkkapesiä ja kekopesiä. Ja yleensäkin maastossa, vaikka näkisi itse majavankin, se lajin tunnistus on äärimmäisen hankala. Eli sen takia me ollaan kerätty metsästäjiltä nyt majavien kalloja. Kun ne on metsästänyt niitä, niin me keitetään se kallo ja sieltä katsotaan kallon luista näkee lajin. Et sillä tavalla me ollaan nyt tehty lajimäärityksiä.
Mutta ihan maastossa, niin mitkä on ne erot, mistä erottaa Eurooppa ja Kanadan majavan?
Ei niitä erota. Se on just se ongelma, että 100-prosenttisesti ei oikeastaan voi erottaa. Eli se on DNA tai sitten kallo, mistä sen erottaa.
Tuoreita merkkejä näkyy siellä täällä. Ja saattaa olla niinkin, että majava on meidät kyllä huomannut ja tarkkailee rauhassa puuhiamme penkkapesestään vastarannalta tai jostain muualta läheltä. Sen verran polkuja ja hajuja löytyy ja tuoreita järsimisjälkiä. Jäljistä on päätelty myöskin se, että majavat ovat olleet aivan ensimmäisiä Suomen asuttajia aikanaan. Soista ja rantalietteistä on löytynyt tuhansia vuosia vanhoja puita ja niissä majava hampaanjälkiä. Ja vanhoilta kivikautisilta nuotiopaikoilta on löydetty majavan luita, merkkinä siitä, että ne ovat olleet tärkeitä metsästäjille. Ja niin tärkeitä ne ovat olleet metsästäjille, että myöhemmin homma meni aika lailla liioitteluksi. Ja majava sai siis kyseenalaisen kunnian olla Suomen ensimmäinen ihmisen sukupuuttoon hävittävä nisäkäs. Se hävitettiin vuonna 1868 surkuhupaisesti samana vuonna, jolloin se rauhoitettiin. Sitten vuosikymmeniä myöhemmin niitä alettiin istuttaa takaisin Suomeen ja siinä vaiheessa homma meni sotkuksi. Ja tätä ihmisvoimin aiheutettua sotkua nyt yritetään edelleen selvitellä. Siirrymme Kaarina Kauhala ja koirien kanssa Köyliössä toiselle aiemmin tiedossa olleelle majava paikalle. Seuraamme komeaa joen uomaa. Siellä täällä näkyy paksuja, järeitä runkoja kaatuneena joen yli. Lähes kaikista rannan koivuista on järsitty alin puoli metriä. Ihmettelen, että mikähän suuruuden hullu yksilö on täällä ollut liikkeellä. Tulee mieleen se kaikkien majavien äiti, karhun kokoinen muinaismajava, joka on joskus ollut olemassa. Kun ne sitten selviää, että pienempää puuta ei itse asiassa ole, ja huomaamme, että jäljet ovat vanhoja, ehkä onkin käynyt niin, että majaville on tullut aika vaihtaa paikkaa.
Tässä on tehty paljon savottaa, mutta tässä on sitten, tuossa on kuusi metsää, se on jo kuollutkin, tässä on tämmöinen tulvaniitty. Keväällä varmasti hyvinkin paljon vettä. Ja ihan tuoreita majavajakia ei näy, eikä koiratkaan ole erityisen kiinnostunut. Ja nuo syönnökset on vähän vanhoja. Tässä nyt voi olla sellainen tilanne, että tässä on majava ollut. Se on kaatanut tästä jo aika isoja puita. Tässä ei ole pieniä puita. Eli tästä on ehkä ravinto loppunut. Saattaa olla, että ne on tästä nyt siirtynyt jonnekin. Ehkä sinne paikkaan, missä me käytiin äsken.
Se on jännä ajatella nyt tänä päivänä sitä, että miten merkittävä rooli majavilla on ollut aikanaan Suomen historiassa.
Joo, no niillähän on valtava vaikutus biodiversiteettiin. Ne muuttaa sen elinympäristön, ne tekee sen tulvaniityn tai lammen. Ja siellähän on paljon sitten muun muassa vesilinnuille ravintoa, vesihyönteisiä. Ne on erittäin hyviä poikueympäristöjä. Ja sitten tietysti kun tulee tämmöisiä paikkoja, mihin varsinkin jos on lehtipuuta, ne kuolee ja sitten tulee uutta vesaikkoa, niin siinä on sitten hirville ja jäniksille ja monille riistaeläimille ravintoa. Et ne on tämmöinen avainlaji, joka muuttaa sitä elinympäristöä, lisää diversiteettia.
Majaviahan metsästetty aikanaan paljon. On ollut hirveän tärkeää se, että missä majavia saa metsästää. Ilmeisesti niiden määrä on sitten ollut aika paljon isompi kuin nykyään.
Joo, sitten määrästähän mä en osaa sanoa mitään, mutta metsästettyhän sitä on sekä turkin että hausteen että lihan takia ja aikanahan se metsästettiin Suomessa sukupuuttoon 1800-luvun loppupuolella. Ja sen takia meille sitten 30-luvulla istutettiin takaisin ja osin sitten väärää lajia.
Eli miten se tarina siis menee? 1800-luvulla onnistuttiin ampumaan viimeinenkin majava Suomesta.
1868 viimeinen ammuttiin Sallasta No kukaan ei tietysti voi sanoa varmasti, että se oli ihan se viimeinen, mutta tämmöinen tieto kirjallisuudessa liikkuu.
Ainakaan sen jälkeen niitä ei sitten enää näkynyt.
Joo, ja kun niitä ei kymmeniä vuosia näkynyt, niin, ja kun Majava on kuitenkin, niin kun näkee, että missä se on ollut, niin siitä jää niin selvät jäljet. Se ei pysty kauheasti piilottelemaan sitten kuitenkaan.
No tiedätkö, milloin tuli sitten tämä idea, että hommataan Majava takaisin Suomeen?
No mä en tarkkaan tiedä, kuka sen keksi ja milloin, mutta sitä silloin 1900-luvun alkupuolella ruvettiin miettimään, että pitäisi saada Majava takaisin. Ja samahan tapahtui muun muassa Ruotsissa ja monissa Euroopan maissa. Mutta ruotsalaiset onneksi sitten toi vain Norjasta Majavia, kun me tuotiin sekä Norjasta että sitten Pohjois-Amerikasta, kun ei tiedetty tosiaan, että ne on eri lajeja.
Eli sitten lähdettiin hakemaan uusia Majavia, haettiin Norjasta ja Pohjois-Amerikasta, ja siinä kävi se sotku, että ne oli kaksi eri lajia.
Joo, ja kun niiden erottaminen niin ulkonäön perusteella on vaikeaa, että ei hoksattu, että siinä on eri lajit kysymyksessä, jotka tiettävästi ei edes risteydy.
Se on hassu ajatella, että ne on niin samannäköisiä, että niitä ei näin meinaa erottaa, eikä pystykään erottamaan. Ja sitten kuitenkin majavien kannalta se ero on niin iso, että ne ei jopa edes risteydy.
Joo, että ne on tietysti sopeutunut. Nehän on tietysti saman suvun lajeja ja sopeutunut samanlaiseen elinympäristöön ja elämäntapaan, niin ne on hyvin samannäköisiä. Pieniä eroja on hännän muodossa ja ehkä turkin laadussa, mutta näin varsinkin kun maastossa näkee, niin ei sitä ihan hevin erota.
No mikä tilanne on tällä hetkellä? Meillä on molempia majavia nyt tämän takia.
Joo, Kanadan majava lisääntyi huomattavasti nopeammin kuin eurooppalainen ja syrjäytti eurooppalaisen niiltä paikoilta, joilla istutettiin molempia. Ja kanta kasvoi nopeammin ja levittäytyi nopeammin. Ja eurooppalainen sitten vaan täällä Satakunnassa, niin kun ei ollut kanadalaista, niin täällä se sitten kanta levittäytyi ja kasvoi tosin hitaammin kuitenkin. Et sillä on vähän pienemmät pentueet ja näin, että ehkä se on syynä siihen hitaampaan kasvuun.
Tiedetäänkö sitä tarkkaan, että minkä takia kanadalainen on vahvempi tai pärjäävämpi kuin eurooppalainen?
Siitä ei niinku tarkkaa tietoa ole. Ja sitten täytyy muistaa, että Venäjällä, Karjalassa, Venäjän puolella, missä oli molempia lajeja, niin siellä eurooppalainen voitti ja kanadalainen hävisi. Ja yksi mahdollinen selitys voi olla genetiikassa. Eli Ruotsissa on tutkittu Euroopan majavia, jotka on siis samaa norjalaista alkuperää kuin meillä, ja havaittu, että se populaatio on äärimmäisen monomorfinen. Eli meillä todennäköisesti myös Euroopan majava on geneettisesti monomorfinen.
Siinä ei ole paljon sitä vaihtelua, joo, geneettistä monimuotoisuutta.
Geneettistä muuntelua on hyvin, hyvin vähän. Sen sijaan Venäjälle, kun Euroopan majavia on tuotu, niin ilmeisesti niitä on tuotu vähän sieltä sun täältä. Eli saattaa olla, että siellä on paljon enemmän sitä geneettistä muuntelua, joka on voinut vaikuttaa siihen kilpailutilanteeseen. Ja tietysti sitten elinympäristö varmaan vaikuttaa. Me ei Suomessa tiedetä, että mikä siinä on se syy, mutta syy voi olla siellä genetiikassa.
Mikä se tilanne nyt sitten tällä hetkellä on?
No tällä hetkellä on se tilanne, että kanadalaista on siis on Savossa kaikista tiheimmät kannat.
Onko tämä kaveri, joka menee sun taskulle haistelemaan, niin onko tämä nyt tämä nuorempi
tavi? Tämä on tämä nuorempi tavi. Se pärjää sitä nameja mun taskusta.
Joo, kaikkea sitä tehdään, kun ei majavaa löydy.
Ja Pohjois-Karjalassa, Kainuussa on, Kaakkois-Suomessa, vähän Keski-Suomessa on. Ja se on nyt levittäytynyt sitten sinne niin kuin Pirkanmaan länsiosiin. Läntisin tunnettu havainto on Kihniöltä. Ja sitten on Kuru, Ylöjärven Kuru. Ja sitten on myöskin Etelä-Pohjanmaalla siellä Peräseinäjoella. Ja sitten eurooppalainen on siellä Satakunnassa. Sitten se on levittäytynyt vähän Pirkanmaan länsiosiin, Pohjanmaan eteläosiin, Rannikko-Pohjanmaalle. Ja siellä on Parkano-Ikaalinen. Ja sitten Ylöjärvellä myöskin eteläosat siellä on sitten itäisin havainto eurooppalaisesta. Eli siinä on semmoinen luoteesta kaakkoon menevä linja, jossa ne on ehkä jopa 10 kilometrin päässä toisistaan varmuudella havaittu. Ihan samalta paikalta ei ole varmuudella saatu molempia lajeja vielä, mutta ne on hyvin lähellä jo toisiaan. Ja se nyt herättää huolta, että jos kanadalainen vielä työntyy länteen, niin miten meidän käy eurooppalaisen, ettei se nyt rupea syrjäyttämään sitten eurooppalaista. Ja se on kuitenkin haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltu laji, kun taas Euroopan majava on vaarantunut alkuperäislaji. Ja sen takia meillä on semmoinen tunne, että jotain tässä tarvii tehdä.
Teillä on suunnitteilla hanke, jossa pyrittäisiin toimimaan Euroopan majavan hyväksi.
Kyllä, se on yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Metsähallituksen kanssa. ja Suomen riistakeskuksen kanssa ollaan suunnittelemassa hanketta, että poistettaisiin Kanadan majavia ainakin näiltä kriittisimmiltä alueilta ja sitten yritettäisiin edesauttaa Euroopan majavaa mahdollisesti jopa istutuksin levittäytymään entistä laajemmalle. Koska syy siihen, että Euroopan majava on vaarantuneeksi luokiteltu, on sen pieni levinneisyysalue.
Mutta kun Kanadan majavakin on ollut Suomessa melkein 100 vuotta, niin se on vielä edelleen luokitellaan niin kuin tulokkaaksi ja haitalliseksi.
Kyllä se luokitellaan haitalliseksi vieraslajiksi. Että se on kuitenkin selvästi ihmisen tuoma ja se on alle 100 vuotta ollut täällä. Vaikka se ehkä niin kuin tavallisen ihmisen kannalta sillä ei ole kovin suurta merkitystä majava kuin majava, mutta kyllä se nyt näin on kuitenkin, että toinen on haitallinen vieraslaji, toinen on alkuperäinen vaarantunut laji, että se kaipaisi suojelua.
Mutta niillä alueilla, missä nämä majavat ei niin kuin ole näin rinnakkain, niin siellä ei ole toisaalta, siellä missä on vain Kanadan majavaa, niin siellä tällä asialla ei ole itse asiassa niin paljon väliä.
No ei, mutta tietysti nämä Kanadan majavan levinneisyyden länsiosat on semmoisia, että sieltä me haluttaisiin niitä pois. Työnnettäisiin pikkuhiljaa kanadalaista kohti itää ja annettaisiin eurooppalaisen levittäytyä. Ja just meillä on tarkoituksena mahdollisesti kansallispuistoihin Länsi-Suomeen, Lounais-Suomeen niitä istuttaa. Ja siinä on nyt, me ollaan tekemässä semmoista riskinarviointia, että mihin ne todennäköisesti istutuspaikoilta leviäisi. Ja tulisiko sitten tuhoja, että me ollaan kartoittamassa just niitä leviämisreittejä majaville suotuisimpia alueita, joissa voisi vahinkoja tulla. Ja sitten me järjestetään jossain vaiheessa tämmöisiä kuulemistilaisuuksia, että yleisö saa, maanomistajat ja muut saa sanoa sitten mielipiteensä, että istutetaan vaan siinä tapauksessa, että ne saa yleisen hyväksynnän.
Niin, koska majavahan sitten samalla muuttaa myös sitä aluetta aika lailla.
Niin, se voi olla metsänomistajalle iso juttu, jos metsä kaatuu ja tulee tulva altaat ja puut kuolee ja näin, että siinä täytyy tietysti paikallista väestöä kuunnella. Toisaalta täytyy muistaa sitten se majavan hyöty. Se tosiaan luo niitä riistalle hyviä elinympäristöjä ja siinä mielessä paikalliset siitä myöskin hyötyy.
Mites Kaarina Kauhala, onko sä itse päässyt näkemään majavia usein? Kerro jotain, jostain kohtaamisista, mitä sulla on ollut.
No tuolla Evon valtionpuistossa, missä mä oon paljon ollut, niin siellähän on Kanadan majavia. Ja siellä niitä näkee kyllä just ihan siellä, kun mä asuinkin muutaman vuoden, niin iltalenkillä koirien kanssa, niin siellä ne joessa ui ja välillä suorastaan kiusasivat koiria. Ne oli yllättävänkin kesyjä. Ne läiskäytti hännällä jossain ja sitten kun koirat on noutajia, niin niillä tuli semmoinen olo, että tuolla on jotain noudettavaa. Ja koirat lähti sinne uimaan, niin majava sukelsi ja sitten se läiskäytti toisessa paikkaa ja koira tuli sinne. Ja vähän tuli semmoinen olo, että ne oikein härnäs koiria, eikä ne ollut moksiskaan. Siinä oli joka ilta samoin paikoilla, että niitä oli hyvin hauska seurata. Ja joskus maalla sitten, kun ne on syömässä, niin saatettiin muutaman metrin päässä seistä ihan hiljaa paikalle ja seurata niiden touhuja. Et ne ei kauheasti välittänyt ihmisistä. Kyllä niitä usein näki kaksi ainakin yhtä aikaa. Sitten illalla, kun ne lähtee sieltä pesästä, niin kyllä niitä saattoi useampikin olla. Mutta sitten tietysti siinä on se, että kun siihen tulee, niin jotkut oli sitten vähän arempia. Että sitten joku ui siinä ja läiskäytti hännällä, niin sitten ne ehkä pakenee sinne pesään. Myöskin, että ainakin jos siellä on poikasia ja näin.
Niin se hännän läiskäytys on siis varoitusmerkki?
Se on varoitusmerkki, ellei sitten koiran kiusaamiseksi välillä tuntuu siltä. En tiedä, onko tämä vaan majavan inhimillistämistä, mutta se oli aika hauska seurata sitä.
Kyllä ne voi aika fiksu olla. Mutta se on yllättävän kova ääni.
On, se on hyvin kova ääni. Ja siinä on valtava voima myöskin siinä hännässä, että sitä sietää varoa, jos on uimassa.
Majavan elämä jää ehkä aina vähän mystiseksi.
Joo, kyllä mä luulen, että tästä ne on todennäköisesti siirtynyt, koska ei ole ihan tuoreita syönnöksiä. Eikä ole semmoista pientä lehtipuuta, joka olisi niille hyvää ravintoa.
Mites kun nyt eletään marraskuuta, niin mitä majavi elämään kuuluu tähän aikaan?
No ne elää semmoista vähän hiljaiseloa siellä pesissä pääasiassa. Et nehän ei mitenkään varsinaisesti nuku mitään talviunta, mutta ne ei myöskään ole kovin aktiivisia. Et niillä on se ravintolautta ja ehkä pohjasta vesikasveja semmoista syö.
Se majavan pesähän on aikamoinen arkkitehtuurin taidon näytös.
Joo, varsinkin semmoinen iso kekopesä, niin se voi olla tosi iso ja pitkään käytössä. Ja siellä on niitä erilaisia kammareita ja suuaukko pyritään pitämään veden alla turvallisuussyistä ja sitten tietysti kammarit siellä vedenpinnan yläpuolella ja tämmöisessä penkkapesässä, jossa voi olla vaan käytäväverkosto, onkalot siellä penkassa, niin voi olla tosi vähän mitään, mikä näkyy ulkopuolelle. Ja siihen just vaan sitten koiria kouluttanut, että majavan hajulle, että ne etsis näitä paikkoja, ilmoittaisi, jos jossain on majavan hajua.
No onko nämä kaverit oppinut hyvin?
Kyllä, ne on kiinnostuneita, että mä oon aloittanut vasta sitä koulutusta, mutta kyllä ne on hyvin kiinnostuneita, että mulla on ollut tuommoista majavan haustetta, eli sitä hajurauhaseritettä, millä majava merkkaa reviirinsä, sehän tekee semmoisia haustekasoja. Sitä mä oon laittanut aluksi tennispalloihin ja piilotellut jokien varsille ja kyllä ne varsin innokkaasti niitä etsii. Ja sitten myöskin tehnyt semmoisia polkuja, että on sinne tänne mättää, se vähän tupsuttanut sitä hajua ja sitten laittanut koirat hakemaan ja hyvin ne merkkaa just ne paikat sitten, missä sitä hajua on.
Kyllähän se äskeisessä paikassa näytti toimivan aika hyvin, että sieltä jossain vaiheessa tuli tämä nuorempi tavi sen näköisenä, että nyt hän on löytänyt hajun.
Joo, se nimenomaan näkee oikeastaan, kun tuntee oman koiransa, niin näkee sen ilmeestä, että kun sitä on palkittu pienellä namilla tästä, kun se osoittaa sen hajun, niin sitten se tulee sen näköisenä. Näkee, että se haistelee kiinnostuneen jotain ja sitten se tulee sen näköisenä, että nyt mä olen ansainnut namiin.
Käytetäänkö nisäkästutkimuksessa paljon koiria?
No yhä enemmän ja enemmän, että sitä on esimerkiksi Amerikassa on tehty pitempään jo, mutta kyllä se on nyt levinnyt muuallekin ja koirista valtavasti hyötyä. Ja kun nisäkkäiden tärkein aisti on hajuaisti ja ne jättää erilaisia hajumerkkejä ja muuta, niin nisäkästutkijalle tämmöinen hyvä nenä on kyllä arvokas. Antaa niin paljon lisää tietoa ja ne löytää pesät ja polut ja käymälät ja näin edelleen, että niitä kannattaa käyttää yhä enemmän. On arveltu, että niiden käyttöä voitaisiin lisätä hyvinkin paljon. Ja samalla voidaan sitten käyttää tämmöisiä eläimille täysin haitattomia menetelmiä. Esimerkiksi kartoittaa elinympäristön käyttöä uloste löytöjen avulla. Nähdään, minkälaisessa elinympäristössä eläimet liikkuu. Ja jopa kartoittaa elinpiirin kokoja ja muuta.
Sä oot käyttänyt vanhempaa kaveria Toskaa esimerkiksi supikoira- ja mäyrätutkimuksissa aikaisemmin.
Toska on hyvin paljon etsinyt mulle supikoira- ja mäyränpesiä ja käymälöitä, polkuja jäljestänyt. Ja, et siitä ollaan saatu olla verrattu sit niitä tuloksia, esimerkiksi käymäläkartoituksen tuloksia, radioseurannan antamiin tuloksiin elinympäristön käytöstä. Ja ne on kyllä hyvin samankaltaiset. Ja sitten täytyy vielä muistaa, että ne erot mitä on, niin me ei tiedetä kumpi menetelmä niistä on oikeampi. On semmoisia tilanteita, että epäilen, että se koirien avulla saatu ja käymälöiden avulla saatu kuva elinympäristön käytöstä on jopa parempi kuin radioseurannalla. Se on sitten eri asia, että jos on käytös GPS-lähettimet, niin sehän on tietysti tosi tarkkaa. Mutta meilläkin on ollut se vanhanaikainen VHF-telemetria, niin siinä on niin paljon virhelähdemahdollisuuksia, että tietysti paras on, jos voidaan yhdistää ne menetelmät. Mutta toisaalta sitten eläinten pyydystäminen ja pannottaminen, aina siinä on pieni riski, että jotain sattuu vaikka harvoin, mutta kuitenkin, ja se on kuitenkin eläinten häirintää, että aina jos voidaan korvata se tämmöisellä täysin harmittomalla menetelmällä, niin kannattaa kokeilla ainakin.
No mutta miten ne sitten erottaa, miten Toska esimerkiksi erotti supikoiran tai mäyrän tai nyt sitten majavan? Mistä sä tiedät, että mikä jälki se on?
Jäljestä tietysti, jos se seuraa jälkeen, niin ensinhän sitä ei tiedä, mutta sitten ennemmin tai myöhemmin se jälki johtaa käymälälle tai pesälle ja sitten se niin kuin, no käymälät on helppo erottaa tietysti. Ja pesät sitten Toska oppi ilmaisemaan, että jostain syystä sen mielestä supikoirat oli vähän niin kuin kavereita, että se uikutti siellä pesällä, jos siellä oli eläin sisällä, ikään kuin tulee ulos leikkimään. Mutta sitten jos siellä oli mäyrä, niin se peruutti karvat pystyssä pois sieltä. Ja mulla oli samalla alueen radioeläimiä, että mä voin sen tarkistaa, että mä tiesin, mikä siellä pesällä on. Eli se hyvin hauskasti oppi sen ilmaisemaan, tai se ilmaisi sen, ei sitä siihen tietysti voinut opettaa, että se vaan itse sen jostain syystä näin ilmaisi, että mäyrän haju pelotti sitä, ja supikoira toinen koiraeläin, ehkä hän olisi tämän mieltä, että se on kaveri.
Vaikka se ei sitten tullutkaan leikkimään.
Ei se tullut ulos leikkimään, kyllä.
Mutta se on aika jännä ajatella, että miten erilainen tämäkin metsä on niin kuin noiden koirien vinkkelistä, että mitä salaisia hajuviestejä täällä kulkee. Meillä ei ole mitään tajua siitä.
Koko ajan nyt tuossa, kun on puhuttu, niin pyörineet on kuusen alla ja mä oikeastaan halusin kurkistaa, että mitä siellä on, kun ne on haistelleet ja hajustaneet itseään pyörineet siinä. Mutta varmasti siinä on joku eläin ollut ja hyvin mielenkiintoiset hajut.
Radio Suomi.